Ar ceļošanu uz Rīgu esmu saistīts jau vēsturiski. Mana māte bija gide. Rīgu es atceros no pusauģu gadiem un pat agrākiem laikiem. Līdz pat šim brīdim jūtu sentimentu pret Rīgu. Es domāju, ka tas ir uz visiem laikiem.
I think it's forever.
Aizbraucu šorīt speciāli no rīta uz Šauļiem, un tad no Šauļiem braucu uz Rīgu. Vērti, labi, apkalpo smuki, piedāvā siltos dzērienus, kaut kādas uzkodas.
Vai apsvarēt domu aizbraukt kādu dienu uz Viļņu ar vilcienu šo?
Iespējams, jā. Šobrīd gan nav viņš tik ērts, tas vilciens mums latviešiem kā Lietuvas iedzīvotājiem, jā. Jo, nu, tā kā jāaizbrauc uz Lietuvu un grib braukt atpakaļ no Viļņas, nu, tad pus septiņos no rīta jau ir jābrauc šurpi, jā.
It is actually my first time being here in Latvia.
Latvijā un Lietuvā esmu pirmo reizi. Tas ir mana mūža lielais sapnis. Es atbraucu ar vilcienu, jo esmu liels vilcienu entuziasts.
Because I'm a training enthusiast.
Mums ar draugiem ir no mažīkiem Šauļiem un es no Joniškiem. Mēs katru gadu starp svētku periodā braucam kaut kur uz Latviju. Tagad brauksim tālāk uz Daugavpili. Uz trijām dienām.
Ko jūs plānojat šeit darīt Rīgā?
Tā, tagad mums līdz Daugavpilim ir kādi pāris stundas palikušas. Aiziesim nopirkt kādu kafiju, kaut ko uzkos, pēc tam tālāk uz Daugavpili un pēc tam atpakaļ. Tagad šo maršrutu mēs bieži izmantosim, brauksim. Mums ir, no, mums patīk uz Jelgavu braukt.
So, I have 4 hours today.
Man ir 4 stundas laika. Dzeršu kafiju, došos uz Latvijas Mākslas muzeju un apmeklēšu pilsētas centru. Jā, šodien es Rīgu pametīšu, bet nākotnē es piestāšu šeit varbūt uz 2 dienām vai pat ilgāk.
Rīgā palikšu 4 dienas, tad arī ar vilcienu došos uz Tartu.